kun radio sagale americati radion sagale america witata qabe amajimaatat galgala keessa saala mafola kaanga sa sadit metro bandi 19.25 rat washington dc raka dabarsu saganta afan oromo amajal qaba guyana raga yasadi barakuma lama afkudashan nagaan kenya lafa fago bakkarra dubata jiru washington dc rasna daqabu daggefato ta kenya tamoltan kesu mesitun kesana ranjalan negamadat
kanodu dubisumwani namodan diti daggefato ta kenya kamoltan arra president obaman dergaggoto kan kaimman afrika wajin walgaita nijran sanratti sasa godani jiran matoto do arraqamnu kesatokko
Mata dure kanarrattis gabaasa oduu keessaa qabna manni murtii federaala Itoophiyaa miseensota koree hawaasa musliimaa irratti adaba hidhaa waggaa torbaa qabee hanga 22 ga'u har'a raggaasee jira oduu boodatti deebina. Qophiin torban ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee yeroo ramadameef eeggachaa jiru hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna oduu addunyaaf gara namootaa deebina.
Marin Bulchisa President Obaman ka imman biyota Afrika af kopesan ka Young African Leadership Initiative yokani mo yali jiramu kabarakana arra Washington DC ke satti jel kabejira. Marikan arrat ogganot Amerika heddu tu ka imman Afrika egre addunya af taudandan jet awalin wal gaye mariate. Gabasa gutu soratu dihisa.
Ijoolleen kaayimaa bulchoota egeree ta'uu danda'an jedhanii addunyaa keessaa filataman dhibbi shanan arda marii tana bulchoota Ameerikaa waliin wal dhufaniitiin mari'achuu jiran yaada ijoollee kaayimaa walitti fiduu kana pirezidaant Obaamaa ganni shaniin dura jalqabe. Jarri kunin marii guyyaa sadiitti bulchiinsa dansaa qabaachuu yaada wa'uumuu ka uummatii irraa faayidaa argachuu danda'u qabaachuu fi waan hedduu irratti mari'atan maqaan marii tana sagantaa Mandela Fellowship jedhan. Jari gama gama yaaman kunin hadhaaba dhuunfaa ka uummatii irraa faayidaa argachuu danda'u yaada wa'uumuutiin ka uummatii irraa faayidaa argatu kaan ammoo ka fulaa laaftuu ka'eetiin fulaa guddoo danda'e. Fulaa guddoo dhaqqabe namu walitti dhufe yaada ofii guddateen kan akka uummatilleen keessa faayidaa argachuu danda'u wal barsiisa. Bulchoota Ameerikaalleen tan caqasanii jara waliin mari'atan. Marii amma Washington DC hoteelii. Omni Sherman Hotel jedhanitti mariitti jiran tana Pirezidaant Obaamaatti mariin jalqabe. Sagantaan ijoollee Afrikaa tahujii isaanii irraa faayidaa guddaa argachuu danda'an jedhan kana gannaga shaniitiin dura bulchiinsi Pirezidaant Obaamaa jalqabe. Pirezidaant Obaamaan ijoollee kaayimatan simateetiin waan isaan waan Afrikaa irratti akkanan dedeebi'e humniti itti baasuuf jira jechuun dubbate.
On behalf of the American people, welcome to the United States. We are thrilled to have you here. And the reason I've devoted so much energy to our work with the continent is, as I said last week, even as Africa continues to confront many challenges,
Akkana jedhe Pirezidaant Obaamaan eegii ijoollee tana maqaa uummata Ameerikaatiin asiisimateen duubatti wanneen akkana humnitii Afrikaa irratti baasuu fi rakkoon hedduun isii dura jiraattullee Afrikaan durumatti deemuu jirti. Naannoleen guddoo guddachuu jiran keessa tokko Afrikaa. Namni Afrikaa haganni jidduu galeessaa keessi jiru horumure biliyoonii tokko ta'uuf deemuu jira. Bilbila harkaa namni miliyoon dhibba hedduu qabaatu Afrikaa keessa teknoolojiin duratti deemuu jiraachuu si agarsiisa. Afrikaan akkam keessi jirtu kana jabeenni guddaan as geette. Tanaaf ijoollee kaayimaa irratti humni tiyya baasuu jira. Bar kana ijoollee hagana tana yaada isaanii hedduu tana nama dhibbi shanii keessaa fille bar dhufammoo 1,000 filuuf deemu carraa kan argachuuf ammoo gara nama 30,000 gaafate ijoolleen kaayimaa beekumsa qaban kanaan rakkoo Afrikaa hedduu furuu danda'an akkuma ta Afrikaa walitti qabne ta Eeshiyaa illee gama gama addunyaa keessaa walitti filleetiin ijoollum kaayimaa waliin rakkoo Afrikaa irratti mari'annaa jedhe bulchiinsi Pirezidaant Obaamaa maqaa sagantaa maqaa. Afrikaa kibbaa pirezidaanti Afrikaa kibbaa ka durii moggaasan Nelson Mandela jedhanii moggaasan kana ijoollee Afrikaa hedduu kaaganni isaanii 18 haga 35 jidduu jiru yaada isaanii addunyaan bulchuu danda'an irratti mari'ata tana keessa Itoophiyaan ijoolleen kaayimaa nama 8 keessa jira.
President United States Barack Obama akkaataatti faala haara gubataa yookaan immoo kaarboonii warshaalee energii biyya isaanii keessaa bahu xiqqeessuun danda'amurratti arra qajeelfamoota to'annaa haaraa ifa baasuuf jiru. Karoorri Obama ka Clean Power Plan jedhamu kun elektirikii cilee gubataarraa maddu xiqqeesse gara enerjii haaressamutti ceesisaa jedhame abdatama. Itti galli karoora kana bara 2030 akka kaarboniin biqiltuuwwan keessaa bahu bara 2005 ka turerraa 100% harka 32% gad cabu taasisuudha jedhame jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatiilee shan keessatti arra yeroo duraatiif ennaa gatiin gabaa Giriikii gabaa addunyaa irratti banamu baay'ee garbu'ee 100% harka 32% kakasaare yoo ta'u gara boodaarra garuu xiqqoo ol ka'ee jira jedhamee jira. Gara dhumaa irratti kasaaraa 100% harka 16% akka ga'etti gabaan irraa cufame jedhamee jira. Yeroo mootummaan Giriikii gargaarsa bayyanachiisaa argachuudhaaf biyyoota addunyaa liqaa kennaniif gaafataa jirtutti baankilee gabaa biyyattii hedduu yaaddoo keessa gashee jira dhimmi kun. Gatiin gabaa Giriikii al tokkotti akkas garsi gigaachuunsa al tokkotti doolaara biliyoona 11 herregawaan baankiirraa haqa jedhamee jira. Kanatu yaaddoo guddaa uume. Qorannaan haaraa Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessame tokko lammiiwwan Ameerikaa 3 harka 2 ta'an waliigaltee sadarkaa addunyaa sagantaa niwukilaaraa Iraan dhaabsisuudhaaf tolfame kana kan morman ta'uu fi walta'insichi nageenya addunyaa kanarraa xiqqeessa jedhanii kan amanan ta'uu agarsiisa. Kakutaa kanatti keessatti argamu yuunivarsiitii Kunipaakiin kan geggeessame qorannaan yaada uummataa kun lammiiwwan Ameerikaa filachuudhaaf galmeeffaman 57% waliigaltee Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni addunyaa irratti humna qabeeyyii ta'an Iraan waliin tolfachuudhaaf baatii darbe labsan sana morme. Kanneen deeggaran immoo 28% jedhamee jira. Waliigalteen sun Iraan waggoota dhufan keessa akka meeshaalee niwukilaaraa hin ijaarranne kan dhorku yoo ta'u biyyoonni gama dhihaaf tokkummaan mootummootaa immoo kan dinagdee Iraan baay'ee miidhee jiru huggura akka irraa kaa'an kan inni gaafatu. Qorannaa kanaaf lammiiwwan Ameerikaa gaafataman 1,644 kana keessaati 57 kan mormanii gara 28 ta'an immoo kan deeggaran. Kanneen waliigalteen sun ni gargaaraaf hin gargaaru hin beeknu yaadan kenninu jedhanii jiru jedhamee jira. Barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa baankii muun magaalaa galma mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti kaleessa loltuu nageegumsaa tokkummaa mootummootaa irratti ajjechaa hidhattootaan geggeessame akka qoratamu dubbatanii balaaleffatanii jiru. Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti utuu loltoonni nageegumsaa jaarmeechaa magaalaa Baangui keessatti yakkamaa qabuudhaaf barbaadaa jiranii gurmuun hidhattootaa haleellaa irratti banuudhaan loltuu nageegumsaa tokko ajjeessanii kanneen biroo 8 madeessan. Ajjeechaa kana kabalaaleffatan barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa akka jarreen yakka kana raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamullee dubbatanii jiru jechuudhaan dubbi himaan isaanii beeksisanii jiran. Nageenya uummata Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa tiksuuf cehumsa taayitaa siyaasaa gargaaruuf jecha gara waggaa tokko dura humna gamtaa Afrikaa irraa itti gaafatama fudhachuudhaan hojii nageegumsaa biyyattii keessaa geggeessaa jira. Gurmuun nageegumsaa tokkummaa mootummootaa kun oduu ammaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomi ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaan kan federaala Itiyoophiyaa dhaddachii yakka arfaffaan galmee himannaa obbo Abubakar Ahmad irratti namoota 18 kanneen balleessaatti mure adaba hidhaa waggaa 7 qabee hanga 22 ga'u har'a irratti murteessee jira. Himannaa shoror keessummaa kan irratti dhiyaate miseensota koree furmaata barbaadu kan hawaasa musliimaa 18 himatamtoonni kabiroon adabi kun har'a irratti murame. Manni murtii maaliif adaba kana akka kenne kan ibse yoo ta'u, shakkamtoota balleessaa irratti mure kana iddoo 4 qoodee ilaaleera. Hojii shororkaa oofuun dura buutota kata'an jedhe Abubakar Ahmad, Ahmadiin Jabal, Yaasin Nuruu fi Kamaal Shamsu tokkoon tokkoon isaanii guyyaa harki isaanii qabame kaase hidhaa waggaa 22 akka adabaman raggaasise. Isaan kanatti aansee himannaa jabaatu irratti dhiyaate kan ittiin jedhe Badruu Huseen, Saabir Yirguu, Mohaammed Abaate, Abubakar Alamuu fi Munir Hasan tokkoon tokkoon isaanii harki isaanii ega qabame kaasee hidhaa waggaa 18 adabeera. Hidhaa waggaa 15 mata mataatti kan irratti murame immoo Sheekh Makkata Muree, Ahmed Mustafaa, Sheekh Sayyid Ali, Mubaarak Adamiif Kaalid Ibraahim ta'uun ibsameera. Muraad Shukur, Nuuruu Turkii, Sheekh Baaruu Umariif, Yesuuf Geetaachoo mata mataatti hidhaa waggaa 7 akka adabaman manni murtii har'a murteessee jira. Manni murtii adaba kenne yeroo dhageessisutti kanneen hidhaman kun Allaahu Akbar jechuudhaan sagalee guddaadhaan galateeffatanii harka walii dhungataa turan. Maatii yookaan hiriyoota hidhamtootaa ta'uu malu namoonni jedhaman immoo kanneen achitti argaman boo'aa turan. Manni murtii duraan balleessaa yeroo itti mure himatamtoonnis ta'e abbaan alangaa gamlameenu yaada adaba ittiin salphisan guyyaa 10 keessatti akka dhiyeessan ajaja kennee ture. Abbaan alangaa ka dhiyeeffate ta'us himatamtoonni garuu yeroon dabalataa kennamuufiyyuu yaada adabarraa salphisu hin dhiyeessine jechuudhaan manni murtii ibsee jira. Murtii kenname kanarratti hundaa'uudhaan adaba hidhaa kennameef irratti dabalata hidhaa irratti murame fixanii yeroo ba'an mirgi filuuf yookaan filatamuuf qaban akkasumas immoo eessatti iyyuu wabii yookaan ragaa akkan taane gama kaaniin immoo mirga siviiliif siyaasaa kanneen fafakkaatan irratti waggaa 5 ugguramanii jiran. Abbaan alangaa galmee Abubakar Ahmad Faa jalatti waggaa 2 dura himannaa shororkeessummaa kana irratti bane namoonni 29 jaarmiyoota 2 turan. Ragaan abbaan alangaa ega dhaga'amee booda manni murtii dabarseen himatamtoonni 10 jaarmiyoonni 2 ofirraa ittisuun ituu isaan hin barbaachisin walaba gadhiifamuun ni yaadatama. Ta'us garuu himatamaa 25ffaa akka ta'e Ali Makkii irratti oliyyannoon dhiyaate lafanni hin jirretti hidhaa waggaa 15 irratti muramee jiraa jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaasa ergeen. Biyya ammaa galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra darbe 1:43 wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
Ramba, he 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 ram
Abbaa Tasammaa waggoota dheeraa dura kana weellisee har'a garuu lubbuun hin jiru hedduu galateeffanna. Qophii ispoortii. Dorgommiin federeeshinii ispoortii kan hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa kutaa Minnesotaa keessatti gaggeeffamaa jira. Suuraan kanarratti kan qindeesse qaba. Kuno.
Fayyalam Osfaanaan maqaa dorgommii ispoortii federeeshinii hawaasa Oromoo Ameerikaa gama kaabaati. Tana keessa kanaadaalleen keessuma jirti. Dorgommii tana guyyaa dheengadda hagayyii tokko barkuum 2015 dhiyumtana guyyuma dheengadda jechuun Minnesota Minneapolis St. Paul Manbarum Central High School jedhanii fi Oxford Hall jedhaniitti jalqaban. Dorgommii baranaa kilaboota Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa dhufanii 22 itti jira. Galgal kana akka jarii maqaa baafatetti osanitti mee haroolee kumkudhannan Minnesotaatii fi Risaa Minnesota, Daraara San Diegootii fi Oromoo United Gold Minnesota, Tokkummaa Kaaliforniyaatii fi Qeerroo Dallas Texasitti waliin taphata. Osfaanaan eegii dorgommii akkanaa jalqabee ganna 19 keessa jira. Warri tapha kana fagoodhuuf keessaa tokko kilabii Awustiraaliyaati. Maqaan kilabii Awustiraaliyaa Oromoo Awustiraaliyaa jedhan. Leenjisa isaanii maqaa hariyaan baafteef shurrubbeen beekamu reefu Minneapolisitti bilbileetiin dubbise hagamitti qophooftanii jennaan.
Baatii torbanii taa'aa eegee qophoofne.
Maaliin qophooftan?
Irra hedduun isaanii ijoollee jajjabduudhaan ijoollee liigaa keessa taphattu ijoolleen tun ijoollee abdii irraa qabu. Amma dabree irraa amma kana ijoolleen hedduu konfidensii qaban amma dabree isaanii faariyaa North American laakiin amma lammadaa keenyaa amma kana amma gaariidha amma irraa furanna jennee abdii qabna.
Jechuun ijoollee kilabii keessa taphatee ijoollee ciccimoo eenyufaa qabdan ijoollee kilabii Awustiraaliyaa keessa taphatan jajjaboo eenyufaa qabdan.
Cufa isaanii liigaa keessa taphatan liigaa adda addaa keessa taphatan.
Fakkeenya liigii jechuun liigii kam keessa ka Awustiraaliyaa keessa moo?
Awustiraaliyaa keessa.
Naashinaalii moo akka biyyoolessaatti moo jechuun ka lookaalii moo ka.
Lookaalii keessa taphatan.
Fakkeenyaaf eenyufaa?
Cufa isaanii ni taphatan ijoolleen amma fideen cufa isaanii ni taphatan kana siin jiru hin danda'u.
Cufa
isaanii ni taphatan.
Ijoolleen abdii irra qabdan kabar kana nama hedduutti san eegachuu jira ijoollee hedduutti Awustiraaliyaa qophii teessan tan daawwachuuf dhufe karaa dheeraa dhuftanii waan caanuun fudhatanii jedhanii san eeguufa danda'ani. Ijoolleen isaan abdattan eenyufaa fakkeenyaaf?
As kan nuuf fide Oromummaadha. Kubbaa qofaa mi Oromummaa nuuf fide talammadaa kubbaadha. Ijoollee tiyerraa nuun jabaajee irra abdii irraa qabu akka feesalii jira. Akka obsaa jira akka ahmadii jira obsaa habiraatii jira uummata kana ijoolleen firii hedduudha isaan beetee ijoollee shaniiti ja'anii ta'an isaanirraa abdiin qaba amata kana.
Dorgommitan jimaatii jalqabanii hagamma taphattani?
Hin taphanne faris geeme keenya kun.
Awo amma taphachuuf deemuu jirtan? Leenjiin teessan maal fakkaata galgal leenjitamoo ganam leenjiin teessan akkam fakkaatti kaname ganam moo galgal moo?
Leenjiin teenya galgala. Galgala leenjiin teenya galgala maaliif tara waan ta'eef jecha galgalaan malee godhuu hin dandeenyu.
Nama gamit dhufe jechuun Awustiraaliyaa dorgommii tanaa isaan nama gamit dhufe?
Amma dabree nam 21 dhufe amma kana nama 17 dhufe because achi samaraami kana maaliga wuntara beete achi namuu iskuulaa fi dalagaa sun cufa dhisnee karaa kana qaxxaamurree dhufne Oromummaaf jennee.
Yoo taphattan jechuun biyyatti Awustiraaliyaa yoo jirtan garee ispoortiin qabdan akka wal gurmeessitanii taphattan fa'aa qabdu.
Ni qabna.
Amenatim.
Sunis ni kamna sun khatabanu samarati khatabanu.
Natim jechun kesa keso si fakena fakana wal grumesini agan wal grumesini club na meka kabdani akita organize wal gotan me akami in kamnu jetani.
Oh club ya chi juru club sadde tira oli. Dole amma asluf te khana khaysa ufti club kaban. Club sun khaysa in dole tana filefite. Dole tana filef as bakata na fi de to ya national team ite
shuru be duru ma tin len jifta je chuni u fi kubata batta
e dur kubanta batu tur ya
es
dredo chalka charki to batu tur
o atnam gudda si
e anam gudda jarin jolle da
nam ganna gamit
ati hanga afurta mita karmata
aha duri akan anje chu jirtu duri gaf bi jiru klabi charka charki tabadda je te dur tabat mo dub tabat
Defensive midfielder anta bachu ture.
Oh, defensive goalie rattis.
Eh.
Goalie fa duga galchita.
Wallahi goalie he dulle galchu na defensive ga o charu marka te male.
Eh.
Midfielder afi striker ma goalie naka.
Aha. Ijole si jaga sujirtu ni ukana mo warra Australian bar kana wancha fu datte galtije tun. Ukana mo na misan jaga sujiru ni ukana mo na misan dawachu fachidu fe mal jettan.
Wallahi hidun isan galatun fadda cirra kharader dufun jachu kharaderan kumbete sa kudajaha si sa kudajaha na min cirra ila si khadufu hidun dadabina guddan nur jira hidu kharan sa fagoda adero hidu hidu galata guddan nur ataba
galata kofamiti jachu mal gotani jachu tabanne tabdan sagar sif nagar sin jettu
o taban gafatin umman North America amad dabrera amma takhanan yego jiraw notice amma takhanan waan qabnu cufa qacasne isan garisna jenne kharar jirra
aha maalif
sa sa diboja musafir boja dirreti numada ke sa jirra
majachu ka ganda dabre ramali na ditata ne
because mutanno furanne amma tarehe nya dabre amma dabre jollenis mutanno furatti anile mutanno furadde sanar ra khe lenji bare ga gone arra du ne jachu
aha enolin tabattani saati torbat jechun
dawla boje
o madwala o ka sawalin tabattani klabi jejjabdu
eh tu jabada
eh refanere jari duruman wancha dulen fudata ti ko refanere
o gamachu kapna sano ji tabachu
malimo
because namachu ma jurgu dabatte more experience sarkata humnas dadem tabete
eh dan saman ja shurube jabadala misati torbajjal qabdan sa torbje chuna majjal qabe gar sati shan indu bajjal qabdani wan isawal tolchi tanmo cho dirre ratulalla
okay ye
gam khani namo drugummi biskleti ertra drugum toti biskleti ertra ka dunya rat be kama drugummi ka tour de france jene drugumani qabti dan sar gatani biyet debian jerkan kesa daniel teklemaria mefi marhawi kudus guyed engada biyet debiani ummati himbayesi mat president ertra saya saforki jerkan manufitia meeting galate fateden Drugummin Tour de France tana drugummi kara kilometri kuma sadi calurat drugumani kara kan sadarka to keso lemeso jedani tin aksadarka gargar kodani gargar ciccirani kodani Danielin kunin sadarka jahesso kan muwatetini miloti sawalin badas guddar gate kopin sporti taradatanu ma ansora halaketi gam kiyanna gambul
Kalama sadi Africa radera mila muri Kalama sadi Afri maratoni katta muri Kalama sadi Afri mirga gori bita
Gaggeeffattoota keenya kibxata borii sagantaa dhiheessinu keessatti koora waggaa waldaan qorannoo Oromoo kaleessaaf dheengaddaas magaalaa Washington DC keessatti gaggeessa irratti fuulleeffanna dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf ummata ishee. Gurbaa shakkamaa mana sagadaa Charleston kan kutaa South California irratti halillaa gaggeesse waa'ee yaada olaantummaa warra adii qabaachuusaaf odeeffannoon itti dabalataa dhagahamaa jira. Halillaan amantoota mana sagadaa keessa turan salgan irratti raawwate halillaa shoror keessaa moo miti inni jedhu falmi kaasisee jira. Qabsaa'onni mirga dhala namaa maaliif jecha kana gargaaramuu fedhan? Victoria Machil Tugabase Tujubedes
Ajjechan mana sagada South Carolina ke sijiru ka jamaara trawata me turban to kobod lambiwon Charleston ke sa kanden mati won sani duradu an inna walaniti jech shoro ke suma jed irradedde biun aga majira
Not random but as a means of control. A way to terrorize.
Akata sawante miti malattin namatwatanif malattin ummata shor kesanif hacuchani
qabsa mirganama kantan Mark Morial akka jedanit halella Charleston kesate taf jech shoror kesum majeru sirid majedan.
When I think of terrorism, I think of violence in furtherance of a political ideology.
Why shor kesum nayadu o karafala sama politika yero era kesa ho karafala sama siyasa walit fufinsa kabu o karakan yadutti hiddegar fage fatev kanne midarango akka gaditilalun jeda.
Bala Charleston kesatti mudate inna ilalamu kannen mirgana mafin falminelle jechu mashoror kesum majedu kana gargaraman.
This is a serious act of terrorism on our nation from somebody in our nation.
Kun gocha shoror kesumma walittan se biye kenya ratti nama biye kenya kesan rawotame jedan woggota digdama kesatti karawotame halella bombi bilsa federala kan magala Oklahoma nama Timothy McVeigh jedamun rawotamef dukasi Charleston kesatti dakkabe halella biye kesatti rawotame innataw Dulli United States shoror kesuma ratti geggesitu garu kan aladufu qofaratti fullefate ergabara kumalama aftokko qabe garu kannen olantumma worra adilelisan dabalate kannen biye kesatta lelale rawotan namota afurtami saddet galafatan kunimmo akka galme daba New America jedamun walitti qabamet kannen kaka umsa jihadan ka anina ma ajjesan dachala macala jeda shoror kesumman yero mara jejja kaka umsa siyasa of kesa qaba kan jedan hayyud imma shoror kesumma biye kesa Michael German kanaf yadawon addada walitti fidani ilalun barbaachisa da jedu kana ta uyobate hokkari sabtiqalein geggefam hokkara sabtiqalei ratte geggesa mucala ulkase afarfamu mala jedan angonni federala halella mana sagada Charleston kesa trawotamisun sirnan gocha shoror kesumma ta ufdi susa qorata jiran gurban umri wogadig demi tokko halella sana rawote deilan roof yotti murtai adabadu atu saega presidentin abu warra adin ta ini falm kan NAACP Cornell Brooks akas jiran.
If it was his purpose to in any way start a race war, he was successful in this.
Kayon sa warana logi sanyi jal kabuyote gama kanan itti milkaita warana harajechun warana farra logi sanyi harajal kamne kana kanini gode
presidentin aba mirganama biyetti kan NAACP akajadanit halellan rawotame sun gocha shoror kesuma taus gurban dukasa sana rawote garu hawasa gurachuta yokan biyetti shoror kesun dandenye jedan qopin amerikaf ummata she kanarda kanuma torban qopi biran gaulitte debinut nagat
agge fotota genya saganta kenya tumuru duramato odu kesa nagato kosin dagesisa marim bulchisa president obama kai man biyot africa of kopesan kai young african leadership initiative jedamu ar washington kesat jelqabe jira minister dimala kai united states john kerry minister dimala biyot misensota gumi wal gargar sagalo galana wai sagantani ukra iran irratti wali galten mallatte same yogutumato jiro olfame nagenya kenyaf ni gargar jechu sani dubbatani jiru immota wali galte sana nuclear iranif kabro rattege ministrota biyota galo ganana sana wajjin wal gani dubbatani bod qatar magala doha ke satti ibsakada kenan kerin ka mr kerin walin tuta gazete sota tfibsakenan minister imala qatar khalid al attiya wali galte immasaganta nuclear iran sanaf degger sasani enna ofeggano dandubatan filanno undarra wayawada jedani jiran wailon nisani ministeron imala biyota galo galana halatti mr kerin wai wali galte sana ibsanif akata tisin ojiro fe masadubatan galate fatani jiru
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 2014 wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.